Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ចង់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិថាការអប់រំនិងសុវត្ថិភាពសង្គមសំខាន់សម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីរីចម្រើននិងដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សចាស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនកាន់តែច្រើនចូលកាន់តំណែងនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកសាធារណរដ្ឋនៅអាមេរិកជំរុញអ្នកគាំទ្រឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA អំពីស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីបដញ្ញាធ្វើនយោបាយរួមរស់រួមសុខទុក្ខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកសម្លេងគាំទ្រអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden បង្កើនពន្ធនាំចូលអាមេរិកយ៉ាងខ្ពស់លើទំនិញចិនតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយនិស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំបំផុតប្រមាណ10នាក់ឲ្យមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ដ៏ល្បីនេះគឺលោកសុកហៀងលោកបានចូលមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington និងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចត្រានៃ VOA អំពីដំណើរទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright មកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យឬ Data Science នៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកហៀងបាទ
ជម្រាបសួរបង
អបអរសាទរដែលបានឈ្នះអាហារូបករណ៍នេះហើយបានមកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅ University of Maryland ឬក៏ School of Maryland បាទហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យសុកហៀងរៀបរាប់បន្តិចថាមុនពេលបានមករៀននេះនៅស្រុកខ្មែរធ្វើអីខ្លះបាទ
បាទអរគុណបងខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំរៀននៅសាលាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ទៅខ្ញុំបានចូលធ្វើការផាជា3ទៅ4ឆ្នាំដែរចឹងក្រុមហ៊ុនទី1ដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបដូរទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតខាងផ្នែកធានារ៉ាប់រងហើយបានបន្តមកហ្នឹងបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយក៏បាន
ជាប់
ហើយបានមករៀនបន្តនៅអាមេរិកនេះហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំបន្តការសិក្សារៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដូចគ្នា
បាទចូលវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យជាមុខវិជ្ជាអ្វីដែរបាទគេផ្ដោតលើអីគេធ្វើគេកាយខ្លះយើងស្ដាប់មើលទៅដូចស្មុគស្មាញមិនដឹងថាទិន្នន័យពីអីបាទយើងដំបូងបាទ
បាទយើងទៅវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការសិក្សាមួយប្រភេទដែលយើងទាញយកចំណេះដឹងហើយនឹងរបកកំហើញពីទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ហើយយើងប្រើឧបករណ៍ឬក៏ tool ជាច្រើនដូចជាស្ថិតិគណិតវិទ្យាយើងប្រើ machine learning យើងប្រើ AI សម្រាប់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ជួយឲ្យយើងទាញយកព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងពីទិន្នន័យដែលមានហ្នឹង
បាទខ្ញុំមានធ្លាប់បានធ្វើលំហាត់ណាលើប្រធានបទអីមួយទេបាទអាចលើកឧទាហរណ៍បានទេមានករណីដែលទាញយកទិន្នន័យអត្តន័យពីទិន្នន័យអ្វីមួយបាទមានធ្លាប់ទេ
ខ្ញុំគាត់ថាយើងអាចប្រើវាបានច្រើនវិស័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដូចយើងចង់បែងចែករូបភាពថារូបមួយណាជារូបសត្វឆ្កែរូបមួយណាជារូបសត្វឆ្មាអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានរូបភាពច្រើនអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺជាទិន្នន័យដូចគ្នាគ្រាន់តែទិន្នន័យវាជាទិន្នន័យរូបភាពយើងយកវាមកហើយយើងបង្រៀនកុំព្យូទ័រអាហ្នឹងយើងប្រើ machine learning កុំព្យូទ័រហ្នឹង
ដើម្បី AI
បាទដើម្បីបង្រៀនថារូបមួយណាជារូបសត្វឆ្កែរូបមួយណាជារូបសត្វឆ្មាអញ្ចឹងយើងឲ្យទិន្នន័យទៅវាច្រើនទៅហើយយើងមានចម្លើយស្រាប់ថាអានេះជារូបសត្វ នេះអានេះជាហុកសាត់នេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមករៀនវាទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាយើងអាចយកវាមកប្រើសម្រាប់ធ្វើការបែងចែករូបភាពហ្នឹង
អូចាំបាច់ថាបង្រៀនកុំព្យូទ័រឲ្យចេះទាញយកទិន្នន័យពីទាញអត្ថន័យពីទិន្នន័យអ្វីមួយចេះមើលដល់អានេះជាឆ្កែរូបឬរូបឆ្កែឬរូបឆ្មាអញ្ចឹងទៅណា
បាទបាទ
បាទចុះហើយបើជាសុខហេងចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យនេះបាទស្ដាប់មើលទៅដូចជា complicated ទៅវាស្មុគស្មាញណាបាទ
បាទបើខ្ញុំសង្កេតមើលសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងឃើញមានទិន្នន័យបានបង្កើតឡើងច្រើនមែនទែនទី1បរិមាណនៃទិន្នន័យច្រើនជាងមុនទី2លបឿននៃការបង្កើតទិន្នន័យដោយសារយើងមានឧបករណ៍ច្រើនឧបករណ៍ sensor ដែលវាបង្កើតទិន្នន័យ while second
ដូចជាទូរស័ព្ទដៃ
បាទហ្នឹងហើយ
នាឡិកា smart អីហ្នឹងទៅណា
ហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ជាឧបករណ៍ដែលបង្កើតទិន្នន័យលឿនអញ្ចឹងលបឿននៃទិន្នន័យច្រើនជាងមុនហើយនឹងប្រភេទនៃទិន្នន័យក៏ច្រើនជាងមុនដែរបើយើងសង្កេតមើលការពី10ឆ្នាំមុនឬក៏20ឆ្នាំមុនទិន្នន័យគឺមានតែជាអក្សរហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានជារូបយើងមានជាវីដេអូអញ្ចឹងប្រភេទទិន្នន័យច្រើនហើយដើម្បីរក្សាទុកនៅទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាថ្មី
បាទ
យើងត្រូវរក្សាទុកទាំងអស់ឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពហើយដល់ពេលយើងរក្សាទុកហើយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីទាញវាយកមកប្រើឲ្យលឿនព្រោះឲ្យទិន្នន័យច្រើនពេកខ្លះបើយើងអត់មានវិធីសាស្ត្ររក្សាទុកវាឲ្យត្រឹមត្រូវទេយើងអត់មាន system ទុកវាឲ្យវាល្អទេយើងអាចទាញវាមកប្រើបានភ្លាមភ្លាមទេហើយចុងក្រោយដល់ពេលយើងមានតន្ត្រីហើយយើងអាចទាញវាមកប្រើភ្លាមភ្លាមហើយយើងអាចធ្វើម៉េចយកវាឲ្យមានផលប្រយោជន៍ជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំរៀនអាផ្នែកហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចសិក្សាពីអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយយកវាមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយដល់សង្គមជាតិហើយនឹងជួយដល់ការធ្វើការងារខ្លួនឯង
បាទចុះឥឡូវចូលដល់រឿងតខ្លួនតើពេលបន្តពីរៀនចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនេះឡើងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញថានៅក្រុងធ្វើអីដែរបាទ
គោលដៅធំបំផុតរបស់ខ្ញុំដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកស្ទួយនៅវិស័យហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងដោយសារខ្ញុំគិតថាវាជាអនាគតវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដោយសារអាផ្នែកហ្នឹងវាមិនមែនតែជាវាមិនមែនតែជួយផ្នែកហ្នឹងខ្លួនឯងទេគឺវាជួយដល់ផ្នែកផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកស្ទួយវិស័យហ្នឹងដោយទី1យកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានរៀនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងពីស្ថាប័នដែលខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយកទៅចែករំលែកនៅក្នុងស្រុកហើយយកវាទៅ implement យកវាទៅធ្វើនៅស្រុកខ្មែរហើយទី2គឺខ្ញុំចង់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅស្រុកយើងខ្ញុំចង់ឃើញមានសិស្សនិស្សិតច្រើនជាងនេះដែលគាត់នឹងជ្រើសរើសរៀនវិស័យនេះហើយចង់ក្រោយគេហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឃើញបញ្ញវន្តស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងនឹងមានបញ្ញវន្តច្រើនជាងនេះដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនេះច្រើនជាងមុនណា
ស្រាប់មើលទៅឧទាហរណ៍ថាដូចជាទិន្នន័យកសិកម្មចុះបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងអាចកត់ត្រាថាភ្លៀងប្រមាណដងក្នុងមួយឆ្នាំប្រើជីប្រមាណប្រើជីអីគេប្រើគ្រាប់ស្រូវអីគេបើយើងអាចប្រើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យអាចសិក្សាបានថាតើគួរប្រើអីដែលល្អបានទេបាទ
បាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយដ៏ល្អដែលយើងអាចយកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យយកទៅជួយសម្រួលដល់ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដល់ការធ្វើការកសិកម្មហ្នឹងគឺយើងអាចយើងអាចមើលទៅថាយើងយកទិន្នន័យនោះទៅដំបូងគឺយើងត្រូវស្រង់ទិន្នន័យ
សិន
បាទកត់ត្រាយើងកត់ត្រាទិន្នន័យហើយបន្ទាប់មកយើងអាចយកវាយកមកបង្រៀននៅ machine learning model របស់យើងប្រាប់ថាយើងគួរតែធ្វើបែបណាអញ្ចឹងកសិករគាត់អាចយកអាប្រព័ន្ធហ្នឹងយកមកជួយឲ្យគាត់ហ្នឹង
សម្រេចចិត្ត
ហើយនឹងធ្វើការកសិកម្មហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
បាទរៀបចំផែនការឲ្យល្អទៅណាបាទ
បា
ទលោកហៀងឥឡូវមកដល់សម្រួលចុងក្រោយហើយលោកបានលើកឡើងដែរថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់យកមុខវិជ្ជានេះគឺវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យបាទឥឡូវសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់និស្សិតខ្មែរដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យតើគាត់គួរត្រៀមខ្លួនបែបម៉េចតើរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីតើត្រូវធ្វើការណាឬក៏ជុំមានចំណូលចិត្តបែបម៉េចដើម្បីរៀនមុខវិជ្ជានេះឲ្យបានទទួលបានការជោគជ័យបាទ
ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងគួរតែមានហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺ curiosity មានន័យថាយើងចង់ដឹងចង់យល់ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមហើយទី2សម្រាប់technical skill ខ្ញុំគាត់ថាយើងគួរតែចេះស្ថិតិព្រោះឯហ្នឹងយើងប្រើសំខាន់នៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃទី2គណិតវិទ្យាព្រោះឯ AI system ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាស្បែកការកណិតដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងចេះបើយើងយកដឹងច្រើនពីកណិតវិទ្យាយើងអាចអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធ AI ទាំងអស់ហ្នឹងប
ាទ
ហើយទី3ខ្ញុំគាត់ថាយើងគួរតែចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយើងចេះសរសេរកូដការងារដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាមួយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះសរសេរកូដដើម្បីទាញយកទិន្នន័យចេះវិភាគទិន្នន័យអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណេះដឹងមួយសំខាន់ដែលយើងគួរតែមានដែរ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុខហេងបាទដែលបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យបាទមកដល់ពេលនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកសុខហេងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាហើយក៏ដូចជាត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរវិញប្រកបដោយការភាពជោគជ័យផងដែរបាទដល់ពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់បាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសុខហេងបាទ
សូមអរគុណបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយលោកសុកហៀងអំពីដំណើរទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់លោកមកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យឬ Data Science បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/voainterview
ដែលប្រិមត្ត VOA ជាទីមិត្តយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិមត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះដោយបង្ហាញថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការសិក្សាអប់រំនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដល់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាប្រជាជនចាស់ជរាដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរកឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនផលិតកម្មបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការចំនួន 2,000 លាននាក់នៅក្នុងតំបន់នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកមានកំណើនយឺតហើយអ្នកធ្វើការកាន់តែចាស់ប្រទេសនានាត្រូវធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាក្រុមអ្នកធ្វើការទទួលបានការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលនូវសុខភាពសង្គមដែលគេត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងធានានូវសមភាពសង្គមនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និយាយថាកំណើនផលិតកម្មមានការថមថយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលនឹងការចំណាយរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការចំនួន 2,000 លាននាក់នៅក្នុងតំបន់នេះជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្មរដ្ឋាភិបាលនានាអាចជំរុញបង្កើនឲ្យមានប្រាក់ចំណូលនឹងការត្រៀមខ្លួនដល់ប្រសើរមួយសម្រាប់កម្លាំងការងាររបស់គេដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ទៅមុខនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍មួយនេះបុគ្គលិកធ្វើការ2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៅក្នុងតំបន់នេះស្ថិតក្នុងការងារក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2023ដោយជាការងារពលកម្មប្រចាំថ្ងៃដោយគ្មានការការពារណាមួយដោយការងារក្នុងប្រព័ន្ធនោះឡើយការខ្វះខាតឱកាសការងារដែលឆ្លើយតបទៅនឹងប្រភេទការងារសមរម្យដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រសើរនោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងតំបន់នេះទេប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញនូវកត្តាហានិភ័យមួយសម្រាប់ការប្រមើលមើលទៅលើទីផ្សារការងារផងដែរនេះបើតាមការបង្ហាញនៃរបាយការណ៍នេះដោយបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃភាពប្រសើរឡើងផលិតកម្មការងារមានអត្រាកំណើនជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 4.3% ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2021ដោយជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នកធ្វើការម្នាក់ៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអំណាចចាយវាយ ដែលប្រៀបធៀបពីបទដ្ឋានរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នាដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាទូទៅមួយដល់ចំនួន15,700ដុល្លារពីចំនួន7,700ដុល្លារប៉ុន្តែវាមានចំនួនយឺតជាមួយទស្សវត្សកន្លងទៅដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរការក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាងមុននេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍នេះរបាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការប្រជុំផ្សេងៗជាពិសេសភាពគ្មានការងារធ្វើក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងដែលមិនបានទៅសាលារៀនដែលមានចំនួនជាង3ដងនៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យក្នុងអត្រា 13.7% ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្សេងៗទៀតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបាត់បង់ការងារដោយស្ត្រីជាច្រើនដែលធ្វើការងារជាលេខាធិការនិងព័ត៌មានវិទ្យាទំនងជាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនពឹងផ្អែកលើមជ្ឈមណ្ឌលក្រៅប្រទេសដែលផ្ដល់គុណភាពការងារល្អប្រសើរក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមនេះបើតាមការលើកឡើងនៃរបាយការណ៍នេះកត្តាផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតមានដូចជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងភាពចលាចលខាងនយោបាយជាដើមបានគំរាមមកអាក់ដល់ការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហាអាយុកាន់តែចាស់របស់ក្រុមអ្នកធ្វើការបានបង្ហាញពីការប្រឈមកាន់តែធំមួយគណៈពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសជាច្រើនកាន់តែមានវ័យចាស់ហើយមិនមានទ្រព្យធនគ្រប់គ្រាន់អត្រាពលរដ្ឋក្នុងស្វីបអាស៊ីដែលមានអាយុច្រើនជាង65ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ64ឆ្នាំត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងចំនួនទ្វេដងដល់រហូតជិត 1/3 នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ដែលកើនឡើងពីចំនួន 15% ក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិមួយនេះក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាដើមក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលខ្វះបុគ្គលិកធ្វើការបានងាកទៅប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការរបស់គេនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីបញ្ជាទិញអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានដោយកាត់ចំណាយម៉ោងរងចាំក៏ដូចជាការដំឡើងម៉ាស៊ីនគិតលុយឲ្យអ្នកទិញផ្ទាល់របាយការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាហេតុផលសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនប្រឈមនឹងការខ្វះខាតបុគ្គលិកធ្វើការងារបើទោះបីជាចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើមានច្រើនក្តីគឺការដែលមិនស្របស៊ីគ្នារវាងទំហំការងារជំនាញនិងការសិក្សាអប់រំរបាយការណ៍នេះបន្តទៀតថាតំបន់នេះនៅខ្វះខាតការអភិវឌ្ឍជំនាញការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្មនិងការទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពដ៏ធំមួយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយដល់សម្ពាធប្រជាសាស្ត្រលើទីផ្សារការងាររបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាអ្នកធ្វើការជាង 1/3 នៅក្នុងតំបន់មានកម្រិតសិក្សាទាបសម្រាប់ការងាររបស់គេបើធៀបនឹងក្រុមអ្នកធ្វើការចំនួន 18% នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អ្នកធ្វើការក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើការងារច្រើនម៉ោងជាងអ្នកធ្វើការក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលមានរយៈពេល44ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាមធ្យមតែបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន47ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍កាលពីឆ្នាំ2005កាលពីឆ្នាំ2023មានអ្នកធ្វើការងារ73,000,000នាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានរស់នៅក្នុងកម្រិតក្រីក្របំផុតដោយមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង2.15 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើទោះបីជាមានការបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍ក្តីក៏កម្លាំងពលកម្មសរុបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 67% ក្នុងឆ្នាំ1991មកនៅត្រឹមប្រមាណ 61% ក្នុងឆ្នាំ2023វាត្រូវបានព្យាករថានឹងធ្លាក់ដល់ចំនួន 55% នៅត្រឹមឆ្នាំ2050តម្រូវការក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់សេវាថែទាំរយៈពេលវែងដល់មនុស្សចាស់ក្នុងតំបន់ត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងជាង2ដងដល់ចំនួន900,000,000នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2050ពីចំនួន460,000,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2023ការនេះនឹងបង្កើនចំនួនសមាមាត្រអ្នកធ្វើការលើវិស័យនេះដល់ចំនួនសរុប 4.3% ពីចំនួន 2.3% នៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនកាន់តែច្រើនបានជាប់ឆ្នោតចូលកាន់តំណែងនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារទឹកចិត្តចង់ការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនដែលធ្លាប់រងការរើសអើងកន្លងមកអ្នកស្រី Devian T. Farid រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល ដូចតទៅ
នៅខែតុលាខាងមុខនេះលោក Kevin Wu វ័យ45ឆ្នាំនឹងចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាតំបន់សាការតាជាលើកដំបូងបង្អស់លោកគឺជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតអំបូចិននៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Wu គឺជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏មុតមាំដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនតាំងពីឆ្នាំ2008មកហើយលោកបានជួយបង្កើតវិហារសក្ការៈបូជាបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះឥឡូវនេះលោកគឺជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើយើងមើលឃើញភាពអយុត្តិធម៌យើងមានជម្រើសពីរគឺទទួលយកតាមព្រេងវាសនាឬតស៊ូនឹងសង្គមដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំជ្រើសយកជម្រើសទី2លោកអ៊ូបានបញ្ជាក់ថាលោកមានទឹកចិត្តតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិននេះគឺដោយសារលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាប់ដុលរ៉ាមែនវ៉ាហិតលោកវ៉ាហិតត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការគាំទ្ររបស់លោកក្នុងការទទួលយកជាតិសាសន៍និងសាសនាផ្សេងៗកាលពីខែកុម្ភៈពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជិត205លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសបើយោងតាមជំរឿនចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2010ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី 1.2% ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនដែលមានចំនួនជាង2.8 លាននាក់លោក Johannes Heli Hanto ប្រធានក្រុម Indonesian Sinology Forum ដែលចង់លើកដំកើងទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិនបានថ្លែងថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកឃើញមានឈ្មោះអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីអបូចិនដែលព្យាយាមដណ្ដើមអាសនៈក្នុងសភាជាតិក៏ដូចជាអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ខេត្តនឹងមូលដ្ឋាននានាច្រើនជាងក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីឆ្នាំ2019លោក Heli Hanto បាននិយាយថាភាពសកម្មនិយមផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមសហគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនត្រូវបានពង្រឹងឡើងនៅក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាំងពីពេលដែលមានកបកម្មនៅក្នុងទីក្រុងសាការតាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1998មកដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនជាច្រើនត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញលោកបានបន្ថែមថាលោកបានឃើញពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនច្រើនជាងមុនបម្រើការជាមន្ត្រីសាធារណៈលោក Heli Hanto បានបញ្យល់ថាមានអង្គការនានាដែលផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកនយោបាយដល់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនតាំងពីចុងទសវត្សរ៍1990មកលោកបានថ្លែងថាករណីនេះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលក្នុងចិត្តឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនិងជាប់ឆ្នោតដើម្បីជួយឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នែកសុខុមាលភាពសាធារណៈក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធាននាយកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ូអាតូពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនជាច្រើនប្រឈមនឹងការរើសអើងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការដាក់កំហិតក្នុងសង្គមដោយជាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើឈ្មោះចិនមិនឲ្យអនុវត្តជំនឿប្រពៃណីនិងមិនឲ្យបង្ហាញវប្បធម៌ចិនជាដើមហើយសូម្បីតែសញ្ជាតិរបស់ពួកគេក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពេញលិញផងដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាហិតចូលកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនៅខែតុលាឆ្នាំ1999ការរើសអើងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការចេញក្រឹត្យលេខ6របស់ប្រធានាធិបតីបញ្ជាក់អំពីការការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចលោកវ៉ាហិតដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Gasder គឺជាអតីតប្រធានអង្គការ Nahdlatul Ulama ដែលជាអង្គការអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនអារ៉ាប់និងជ្វាលោក Daniel Johan វ័យ52ឆ្នាំកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានធ្វើជាសមាជិកសភាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយលោកនឹងបន្តបម្រើការជាសមាជិកសភាខាងគណបក Indonesian Renaissance Party នេះនៅអាណត្តិទី3ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំជាបន្តទៀតនៅខែតុលាខាងមុខលោកបាននិយាយថាលោកវ៉ាហិតនឹងបាននាំគណបក Indonesian Renaissance Party ដទៃទៀតដូចជាលោកមូហៃមីនអ៊ីស្កាន់ដាជាដើមគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យលោកមានទឹកចិត្តធ្វើនយោបាយលោកចូហានមានភាពសកម្មនៅក្នុងសមាគម Chinese Clans Association of Indonesia លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនខែធ្វើការក្នុងសហគមន៍អ្នកបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្ត West Kalimantan ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះទុកចិត្តនិងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនទោះបីជាភាពសកម្មនិយមនឹងការចូលរួមក្នុងនយោបាយមានការកើនឡើងក្នុងចំណោមសហគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនក៏ដោយក៏អ្នកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែដឹងថាផ្នែកគំនិតរើសអើងជាតិសាសន៍ចិននៅតែមានជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទលោក Heli Hanto បាននិយាយថា ក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋីទាំង3រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកគាំទ្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនដូច្នេះការប្រកាន់យកនៅនយោបាយអត្តសញ្ញាណដែលមានការបែងចែកគឺមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដ៏ឆ្លាតវៃនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងមានវិធីជាច្រើនដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីផងដែរអ្នកគាំទ្រខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនចូលចិត្តការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីហើយឥឡូវនេះអ្នកគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានជំរុញដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណបករួមទាំងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរឲ្យប្រើប្រាស់វិធីបោះឆ្នោតគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតលើការបោះឆ្នោតខែវិជការខាងមុខមានកម្រិតមធ្យមនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ការឡាប់ថ្មីៗនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានប្រាប់ VOA ថាមិនគួរប្រងើយកន្តើយទៅលើរឿងនេះនោះទេនាងភីឡាខេលីដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថ្លែងថា
ការបោះឆ្នោតជាវិធីដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់អ្នកត្រូវបានគេដឹងឮ
អ្នកស្រី Jenny Wilson អ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីដែលយើងដឹងថានឹងជួយដល់ប្រទេសយើង
ពលរដ្ឋអាមេរិកអាចបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬអាចបោះឆ្នោតមុននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតពិសេសពួកគេក៏អាចផ្ញើសញ្ញាសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រិយសនីផងដែរលោក Will Adler អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy Center បាននិយាយថា
Every state in the country allows some form of mail-in.
រដ្ឋនីមួយៗក្នុងប្រទេសអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីសម្រាប់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះឬឆ្ងាយពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
។រដ្ឋដែលមានកម្មវិធីបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីអ្នកបោះឆ្នោតអាចបានសញ្ញាឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត។វិធានការរក្សាគម្លាតសម័យ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីកាន់ឡើងខ្លាំង។អ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យចូលចិត្តបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីជាងអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋ។នៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew សាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លើបញ្ហានេះនៅតែដដែលលោក Biden បានថ្លែងថា
ការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលដើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចបោះឆ្នោតបាន
ចំណែកឯលោក Trump វិញតែឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅអាណត្តិនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីអាចមានការបន្លំលោក Trump បានថ្លែងថា
ការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺល្អប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីគឺអាក្រក់ណាស់វាមិនអាចត្រឹមត្រូវនោះទេ
ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2023មកអ្នកនយោបាយខាងបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីដំណើរការឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតខាងបក្សពួកគេប្រើវិធីបោះឆ្នោតគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់លោក Trump ក៏បានជំរុញវិធីនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ True Social នៅក្នុងសម្ដីដើមថាការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺល្អទាំងអស់ពួកគេចង់ជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតខាងបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដែលបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងលោក Max Doxy ប្រធានផ្នែកនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋខាងបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
បើយើងអាចជំរុញឲ្យមានអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនមិនថាបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ឬបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីទេគឺវាល្អសម្រាប់យើង
គណៈកម្មាធិការយុទ្ធនាការនីតិបញ្ញត្តិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនជឿថាអ្នកបោះឆ្នោតខាងបក្សសាធារណរដ្ឋអាចកែប្រែទស្សនៈពួកគេនោះទេគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានប្រមានពីច្បាប់តែបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតាមរដ្ឋដែលកំពុងពិចារណាដើម្បីរៀបរៀងការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីនិងហាមឃាត់ប្រអប់ទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតផងដែរអ្នកជំនាញថាវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការទូទាយថាតើការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះឬក៏អត់លោក Michael McDonald សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Florida ថ្លែងថា
បើយើងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីមានភាពងាយស្រួលយើងនឹងឃើញមានអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនច្បាស់ថាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បក្សសាធារណរដ្ឋឬទេព្រោះបើអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋចង់បោះឆ្នោតព ួកគេនឹងរកវិធីបោះឆ្នោតឲ្យបាន
លោក McDonald ជឿថាវិធានការការពាររបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនឹងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលមានតិចតួចស្រាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីបដិញ្ញាធ្វើនយោបាយរួមរស់រួមសុខទុក្ខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមយកសម្លេងគ្រប់គ្រងអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden បង្កើនពន្ធនាំចូលអាមេរិកយ៉ាងខ្ពស់លើទំនិញចិនតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារបណ្ដាគណៈបកចំនួនថ្មីដែលទើបត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីប្រកាន់ខ្ជាប់បបធរនយោបាយថ្មីដែលរួមរស់រួមសុខទុក្ខតាមមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយលុបបំបាត់ការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហាណូយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ាតមូនីស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកប៉ាតមូនីបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចុះឈ្មោះគណៈបកចំនួនថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយជាបឋមខ្ញុំសូមឲ្យលោកប៉ាតមូនីប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA បន្តិចថាហើយអ្វីបានជាលោកសម្រេចបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយដាក់ឈ្មោះថាជាគណៈបកចំនួនថ្មីទៅទៀតនោះបាទ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះហើយខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយអំពីសព្ទាដែលយើងនឹងរៀបចំនៅគណៈបកចំនួនថ្មីនេះឡើងហើយជាដំបូងយើងមើលឃើញថារលកនៃឆាកនយោបាយអ្នកចំនួនមុនដែលបានប្រឹងប្រែងតស៊ូកសាងប្រទេសជាតិមានទាំងផ្នែកនៃឆ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងនិងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិរលកចាស់បានចេះតែឃ្លាតឆ្ងាយទៅខ្ញុំនិងក្រុមសហការីទាំងអស់មើលឃើញថាយើងមិនទាន់មើលឃើញអំពីជោគវាសនាអនាគតរបស់អ្នកចំនួនក្រោយឬហៅថាអ្នកចំនួនថ្មីនេះឯងយើងមានផែនការគិតគូរទុកជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះគិតថាមិនអាចអត់មានអ្នកបន្តវេនមិនអាចអត់មានអ្នកចំនួនថ្មីទេទំពាំងស្នងឫស្សីយើងឃើញថាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏មានអ្នកបន្តវេនហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តមកកាន់គោលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលជាស្រទាប់នៃអ្នកចំនួនថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញហើយតែនៅមិនទាន់ឃើញមានអ្នកជាដៃគូដែលអាចជួយជំរុញប្រទេសជាតិបាននៅផ្នែកខាងក្រៅដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកនៅធនធានស្វែងរកអ្នកដែលមានឆន្ទៈអ្នកដែលគិតកាន់បញ្ហាប្រទេសជាតិហើយជាអ្នកដែលនិយមស្រឡាញ់ទៅតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះគឺយើងរួបរួមគ្នាឲ្យកើតមានអ្នកចំនួនថ្មីទើបយើងបានដំណើរការនាំគ្នាគិតគូរបញ្ហានេះហើយស្របទៅតាមអ្វីដែលជាច្បាប់នៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះហើយយើងបើគណៈបកនយោបាយនេះគឺយើងអត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលជាពាក្យពីមុនមកថាជាបកប្រឆាំងហើយកាលណាដែលយើងឮថាបកប្រឆាំងនេះវាធ្វើឲ្យមានអារិភាពនឹងគ្នាធ្វើឲ្យមើលមុខគ្នាមិនចំតែចំនួនថ្មីយើងធ្វើគណៈបកចំនួនថ្មីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តានុពលគោលនយោបាយដែលយើងគិតគូរអំពីគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញចម្រើនប្រទេសជាតិយើងមិនមែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាឯងខ្មែរនិងខ្មែរមិនអាចឈ្លោះគ្នាបន្តទៅទៀតទេតែយើងជាដៃគូនៃការប្រគល់បញ្ចេញគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងនៅខាងណាដើម្បីឲ្យយកសម្លេងយកទៅប្រើការនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងហើយយើងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងមិនអាចបង្កើតពាក្យថាប្រឆាំងគ្នាកັບសម្រាប់គ្នាឈ្លោះគ្នាដូចពីមុនទៀតទេយើង រៀបចំគណៈបកចំនួនថ្មីនេះឡើងគឺដើម្បីជាដៃគូគូប្រជែងក្នុងភាពស្មោះត្រង់សុចរិតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយចំនួនថ្មីនេះឡើងដំបូងគឺយើងបានស្វែងរកនៅស្នាមមេដៃ80នាក់ដាក់ចូលទៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំបើកគណៈបកចំនួនថ្មីមានឈ្មោះមានស្លាកសញ្ញានៃក្បាលមនុស្សជាសញ្ញាសម្គាល់នៃគណៈបកចំនួនថ្មីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃការបង្កើតគណៈបកចំនួនថ្មីនេះដោយរកស្នាមមេដៃ4000ថានទៀតទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏បានជួយគ្រប់គ្រងជួយជំរុញជ្រែងឲ្យកើតនៅគណៈបកចំនួនថ្មីនេះហើយយើងបានចុះបញ្ជីថ្ងៃ12មេសាឆ្នាំ2024នេះកើតឡើងហើយយើងនឹងរៀបចំនៃការប្រកួតប្រជែងឆ្នាំ2027-2028នៅខាងមុខនេះដោយសុចរិតភាពដោយការស្វែងយល់អំពីភាពជាដៃគូរវាងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិឬក៏ឆ្លោះគ្នាក្នុងភាពជាបុគ្គលនិងបុគ្គលរវាងបកនិងបកដែលមើលមុខគ្នាអត់ចំដូចមុនទៀតទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាតមនីមួយទៀតចង់ដឹងថាតើគណៈបកចំនួនថ្មីនឹងមានសកម្មភាពជាអតិភិបអ្វីខ្លះដែរលោកបាទ
គណៈបកចំនួនថ្មីមានអតិភិបក្រោយពីសមាជហើយយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានធនធានមានកម្លាំងពិតនៅក្នុងគណៈបកដោយយើងប្រមូលនៅយុវជនហើយព្រមទាំងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ចំនួនចាស់កន្លងមកដែលគាត់បានចូលនិវត្តគាត់ជាអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺយើងចូលមករួមរស់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាយើងអត់ប្រកាន់មិននេការថាអ្នកហ្នឹងជាអ្នកណាពីមុនមកប៉ុន្តែចូលមកដល់ទីនេះគឺគោរពទៅលើគោលការណ៍គោរពទៅលើស្មារតីលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយធ្វើកិច្ចការងាររួមជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទៅតាមបច្ចេកទេសចំណេះជំនាញដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានរបៀបក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារគួបផ្សំជាមួយនឹងអរិយាប័ត្រសិលធម៌គុណធម៌នៃការរួបរวมស្មារតីគ្នាដែលយើងមានបាវចនាបៈរបស់យើងនឹងគឺមានសាមគ្គីសេរីភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពដែលបាវចនានេះគឺសំដៅទៅលើការបង្រួមគ្នាហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពធ្វើឲ្យព្រមព្រៀងគ្នានិងធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពដែលសុខសន្តិភាពនេះគឺយើងអត់យកសុខសន្តិភាពដោយខ្លាំងខ្លាយទេយើងចង់ឲ្យបានសុខសន្តិភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់កិច្ចការងារនយោបាយនេះគឺយើងមានការបង្ហាត់បង្ហាញទៅតាមបែបបទក្រិតក្រមរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់ចេះយល់ដឹងធ្វើអ្វីដោយការយល់ដឹងអត់មាននាំគ្នាដើរបិទភ្នែកអត់មាននាំគ្នាចេះតែធ្វើអ្វីទៅតាមការគិតតាមអារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនទេគឺយើងធ្វើឲ្យមានគោលការណ៍ជាបទដ្ឋាន
បាទលោកប៉ាត់មនីបាទថាតើមានអិសរជននយោបាយឬក៏សកម្មជននយោបាយសំខាន់ដែលជាអ្នកនយោបាយលេចធ្លោមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមចូលរួមជាមួយគណៈបកចំនួនថ្មីទេបាទហើយបើតាមព័ត៌មានមិនផ្លូវការដែលខ្ញុំបានដឹងគឺគណៈបកនេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីលោកមីកសវណ្ណារាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបផងដែរតើពិតដែរទេបាទ
បាទតាមគម្រោងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងបានគិតអំពីបេក្ខភាពបេក្ខជនហើយអ្នកដែលជាអិសរជននៅក្នុងឆាកនយោបាយកន្លងមកគឺនៅពេលណាដែលយើងបានឃើញពួកគាត់មានអ្វីដែលជាការរួមគ្នារវាងអ្នកចំនួនថ្មីហើយអ្នកចំនួនមុនដែលមានការជ្រោមជ្រែងគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណើរការនយោបាយនេះដំណើរការល្អនោះគឺយើងនឹងបានតាក់ទងទំនាក់ទំនងទៅគ្រប់ផ្នែកភាគីផ្នែកអ្នកដែលមានសក្តានុពលដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយនៃគណៈបកចំនួនថ្មីនេះហើយនៅមានគណៈបកផ្សេងទៀតមិនមែនថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺគណៈបកណាដែលគាត់ថាពួកគាត់ក៏ស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដហើយគាត់មកបំរើគោលនយោបាយរបស់ពួកយើងនេះជាការរួបរួមគ្នាគឺយើងនឹងទទួលយកហើយនៅថ្ងៃសមាជខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងសៀមរាបយើងនឹងមានឃើញពីអិសរជនហើយអ្នកដែលជាអ្នកបានប្រលូកការងារក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយចំនួនមុននិងចំនួនថ្មីនឹងបានជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងបានឃើញពីវត្តមានរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងរឿងដែលថាអ្នកណាដែលជាអិសរជនកំពូចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកចំនួនថ្មីនេះយើងនឹងបើកបង្ហាញនៅថ្ងៃសមាជក្រោយសមាជបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាតមនីអ្នកនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកបានចេញមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយច្រើនមកហើយប៉ុន្តែគណៈបកមួយចំនួនបានរងនៅបរាជ័យហើយគណៈបកមួយចំនួនទៀតក៏បានចោះចោលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើលោកមនីមានការបារម្ភអ្វីដែរទេថាតើគណៈបកចំនួនថ្មីរបស់លោកនឹងទទួលលទ្ធផលដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញអំពី ជំនាន់មុនគឺមានការចាក់ចែងអំពីគណៈបករបស់ខ្លួនឃើញមានការចោះចូលដើម្បីតថ្លៃទូនីតិមុខតំណែងផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំក៏មើលឃើញពីចំណុចនោះដែលនេះមិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកនយោបាយទេក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគាត់បានអស់សង្ឃឹមពួកគាត់លែងចង់ដឹងឮកិច្ចការងារនយោបាយហើយគាត់គិតថាគ្រប់គ្នាមកបើកបកគណៈបកនយោបាយនេះគឺដើម្បីតែលៀបសការៈដើម្បីដោះដូរនៅទូនាទីមុខតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវានៅតែមានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតថាក្នុងគណៈបកចំនួនថ្មីនេះត្រូវតែជាអ្នកដែលមានគោលចម្បងជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំទាំងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំសេចក្តីថាមិនរណោបមិនចោះចូលជាដាច់ខាតជាអ្នកចំនួនថ្មីគឺជាអ្នកដែលកែប្រែដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមចំពោះមុខទាំងបីកលតិសណ្ឋានការដល់គឺយើងត្រូវតែរក្សានៅគោលចម្បងខ្លួនឯងឲ្យបានថាយើងស្មោះស្ម័គ្របម្រើប្រទេសជាតិទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលស្ថានភាពណាក៏យើងអត់រត់ចោលគ្នាអត់បោះបង់គ្នាចោលបានទេបាទ
សម្រាប់លោកបាទមនីថាតើអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងឬក៏ឈាមថ្មីនឹងមិនគួររៀនសូត្រអ្វីបានខ្លះពីអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ហើយវប្បធម៌នយោបាយបែបថ្មីឬក៏ថ្មីបែបម៉េចដែលអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងគួរតែប្រកាន់យកបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលយើងឆ្លងកាត់ឃើញបទពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកចំនួនមុនគឺពួកគាត់បានប្រឡូកប្រឡែងនៅក្នុងគោលនយោបាយក្នុងការធ្វើនយោបាយពោពេញទៅដោយកំហឹងពោពេញទៅដោយការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតដល់មានឯងអត់អាញ់ទឹកឡើងព្រៃស៊ីសម្លោចទឹកហោចសម្លោចស៊ីត្រីមានឯងអត់អាញ់អានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលយើងគ្រប់គ្នាគឺជាកោសិកាសង្គមហើយប្រទេសជាតិមួយនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាបុគ្គលណាឬបកណាគ្រូសាណាទេជាអ្វីដែលជាការគិតឃើញនោះគឺយើងឃើញថាប្រទេសជាតិនេះគឺជារបស់រួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទៅបីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្តីក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីសុទ្ធតែស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដូចគ្នាចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានសេចក្តីសុខរីកចម្រើនដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងខ្វះនៅការយល់គ្នាជាពិសេសគឺយើងតែងតែគិតឃើញថាទស្សនៈផ្សេងគ្នាជាអ្នកប្រឆាំងគ្នាជាការស្រត្រូវនឹងគ្នាអានឹងគឺជាបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលខ្ញុំមិនចង់ឃើញបែបនឹងតទៅទៀតទេណាខ្ញុំឃើញអំពីការកាប់សម្លាប់គ្នាការវាយដំគ្នាអ្នកណាមិនត្រូវគឺសុទ្ធតែត្រូវជេរប្រមាថគ្នាហើយមានការបាញ់បោះការកាប់សម្លាប់គ្នាបន្តទៅទៀតដោយសម័យសង្គ្រាមនោះមិនត្រឹមត្រូវទេការចោទប្រកាន់គ្នាអំពីរឿងក្បត់ជាតិនឹងគឺមិនគួរឲ្យមានសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីចំនួនក្រោយទៀតទេពីព្រោះនេះគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលអាចបន្តវេនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់អ្នកចំនួនក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាមានការទាស់ខុសគ្នាមានគោលនយោបាយផ្សេងគ្នាគួរតែរៀនយល់ពីគ្នាពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាគឺដើម្បីតែប្រទេសជាតិដូចគ្នាទេគាត់តែខុសទស្សនៈខុសគោលការណ៍គ្នាបន្តិចបន្តួចយើងតែចាប់ទុកគ្នាជាសត្រូវអានឹងគឺមិនគួរឲ្យមានតទៅទេគឺត្រូវគិតថាគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានច្បាប់ជាកំពូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងប្រទេសជាតិនឹងរួមគ្នាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគ្មានអ្នកណាអាចសន្និដ្ឋានថាថ្ងៃស្អែកនឹងទៅយ៉ាងណាទេគ្មានអ្នកណាអមតៈទេដូច្នេះសូមកុំប្រើប្រាស់ជីវិតខ្លួនឯងណាវាទៅជាបំភ្លេចបំផ្លាញដល់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងខ្សត់ខ្សោយជន់ខ្សោយធ្វើឲ្យបរទេសជុំវិញចិត្តខាងនឹងគេមើលស្រាគេមើលងាយហើយគេមិនគេគ្រប់សង្កត់មិនឲ្យយើងរើបំរាស់រួចមិនឲ្យយើងនឹងគឺបន្តសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាផ្នែកគំនិតនឹងឡើងវិញ
ជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកប៉ាត់មនីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅបច្ចុប្បន្នហើយតើលោកបដិញ្ញាយ៉ាងណាដែរចំពោះការជ្រងតុងឬក៏លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទ
អរគុណនៃសំណួរនេះហើយខ្ញុំមកឃើញអំពីចរន្តនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាទេនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងគឺមានការប្រេះស្រាំដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នានេះជាបញ្ហាដែលយើងចង់បន្តដើរទៅមុខគឺវាពិតជាលំបាកណាស់ដែលយើងចេះតែយកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសជិតខាងឬប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដែលមកធ្វើជាហេតុផលក្នុងការការពារខ្លួនអានេះគឺអត់សុវត្ថិភាពទេសម្រាប់ខ្លួនយើងព្រោះយើងឃើញហើយពីបណ្ដាប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងគឺពឹងខាងលិចខាងកើតពឹងអ្នកនេះពឹងអ្នកនោះចុងក្រោយគឺយើងបាត់បង់នូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងទីទីគឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចគឺឲ្យរត់នៅក្នុងបន្ទាត់មួយជាអព្យាក្រឹតប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអព្យាក្រឹតដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាមួយទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាដើម្បីសុវត្ថិភាពគឺរក្សាភាពជាអព្យាក្រឹតហើយយើងអ្នកចំនួនថ្មីនេះគឺយើងមានក គោលនយោបាយមួយគឺថាធ្វើម៉េចមានការផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់យើងធ្វើម៉េចឲ្យមានសារព័ត៌មានដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានរវាងបកនិងបកហ្នឹងគឺមានសន្តិភាពជាមួយគ្នាដោយមិនយកគ្នាជាសត្រូវនេះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែលើកកម្ពស់ឲ្យមានការចូលរួមជាសិទ្ធិសេរីភាពនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនឹងមានការរីកចម្រើនឡើងព្រោះឥឡូវនេះគឺរហូតដល់ថ្នាក់ថារិះគន់ឬក៏និយាយអ្វីប៉ះពាល់មិនបានអានឹងយើងត្រូវតែមានការសិក្សាស្វែងយល់ឡើងវិញដូច្នេះគណៈបច្ចុប្បន្នថ្មីយើងគឺត្រូវតែពង្រីកសក្តានុពលពង្រីកលើការចេះដឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្នែកគុណធម៌សច្ចធម៌សុចរិតជាមួយគ្នាហើយបន្តដំណើរចាប់ដៃគ្នាទោះបីជាថាអារម្មណ៍នឹងពេលខ្លះវាមិនសូវត្រូវគ្នាមិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវយកគោលការណ៍ក្នុងការដាក់ប្រទេសជាតិនឹងជាកំពូលនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងពេលហ្នឹងហើយដែលយើងអាចបើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលយកការរីកគុណទទួលយកនៅការស្ថាបនាផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀបចំនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបន្តដំណើរទៅជាមួយគ្នាបាន
បាទដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប៉ាត់មនីសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកប៉ាត់មនីគឺជាស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីដែលទើបតែទទួលបានការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាត់មនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហាណូយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីលោកប៉ាត់មនីដែលបង្ហាញការតាំងចិត្តនៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមើលឃើញថាកំពុងដើរធ្លាក់ថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/voainterview
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
អ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីអ្វីដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump កំពុងធ្វើដើម្បីឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីលោកចាប់ចត្រាជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាគច្រើននៃការផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីក្នុងយុទ្ធនាការដណ្ដើមអំណាចប្រធានាធិបតីនេះគឺទាក់ទងនឹងច្បាប់រំលូតកូននិងសិទ្ធិបន្តពូជប៉ុន្តែស្ត្រីអាមេរិកកាំងយកចិត្តទុកដាក់លើសពីបញ្ហាការរំលូតកូនទៅទៀតហើយយុទ្ធនាការកំពុងផ្ដោតលើបញ្ហាកាន់តែទូលំទូលាយរួមមានសេដ្ឋកិច្ចការថែទាំសុខភាពនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅរដ្ឋមីនីសូតាអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រីរ៉េបេកា ជេនសិននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សមនឹងទទួលការសរសើរសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Rebecca Jensen និយាយថា
I think things about the environment are very important. I think the economy is important.
ខ្ញុំគិតថារឿងបរិស្ថានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងការថែទាំសុខភាពខ្ញុំជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែឃើញ COVID ឆ្លងនៅកន្លែងធ្វើការជាញឹកញាប់ហើយគ្រប់គ្នាតែងថាជំងឺរាតត្បាតចប់ហើយប៉ុន្តែវាពិតជាមិនទាន់ចប់ទេយើងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការរាតត្បាតដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាការមានអ្នកដែលជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រនៅសតវិមានគឺជារឿងល្អ
នៅរដ្ឋ Nevada អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Julie Benn ចង់បានអាណត្តិទី2សម្រាប់លោក Donald Trump អ្នកស្រី Julie Benn និយាយថា
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working.
លោកត្រាំល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្មានសង្គ្រាមនិងមានភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាពយើងទាំងអស់គ្នាមានការងារធ្វើតម្លៃសាំងធម្មតាខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាបុរសដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សល្អគាត់បានដឹកនាំគ្រួសារដ៏ល្អហើយយើងនឹងយកតំណែងឲ្យគាត់វិញ
លោក Biden កំពុងកំណត់គោលដៅលើអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីដោយបង្កើតគំនិតប្រយុទ្ធដើមរបស់សេតវិមានមួយលើការស្រាវជ្រាវសុខភាពស្ត្រីលោកថ្លែងថា
ចូលគិតអំពីរបកកំហើញទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុន្តែគេមិនផ្ដោតលើស្ត្រីនោះទេការស្រាវជ្រាវចំណាយពេលយូរពេកហើយទំរាំដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នា
យុទ្ធនាការលោក Biden បានចេញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃទិវាមេដាតាមបណ្ដាញសង្គមដោយវាប្រហារលើគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ដែលបំបែកគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសម្ដីដើមថាចូលជួយម្ដាយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបញ្ឈប់លោក Trump លោក Trump បាននិយាយក្នុងការប្រជុំរបស់ស្ត្រីគ្រឹះសាសនិកដែលកាន់នយោបាយអភិរក្សនិយមថាលោកនឹងនាំសន្តិភាពដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
Before I even arrive at the Oval Office shortly after I win the presidency
មុនពេលខ្ញុំទៅដល់ការិយាល័យសេតវិមានភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីខ្ញុំឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងដោះស្រាយសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
លោកត្រាំក៏កំពុងធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីជាមួយនឹងសារឲ្យបង្ក្រាបអក្រកម្មនិងអន្តរប្រវេសលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថា
I think I do great with the suburban housewives because they want to remain safe
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានល្អជាមួយស្ត្រីមេផ្ទះនៅជាយក្រុងព្រោះពួកគេចង់រក្សាសុវត្ថិភាពពួកអន្តោប្រវេសន៍ចូលលួចយកគ្រឿងអលង្ការយកកាបូបគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនាឡិកាដៃលុយរបស់ពួកយើងទាំងអស់ហើយពួកគេត្រឡប់មកវិញហើយសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យឧក្រិដ្ឋជនបរទេសខុសច្បាប់លូនចូលតាមបង្អួចរបស់អ្នកហើយលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទេនោះអ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យការពិតដែលថាយើងត្រូវទម្លាក់លោក Joe Biden ដល់ពុករលួយចេញឲ្យលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគាត់អាចបង្កការខូចខាតច្រើន
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្ត្រីនិងនយោបាយអាមេរិកនិយាយថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនបានបោះឆ្នោតច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងរាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័ន Pew ឲ្យដឹងថាលោក Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតរបស់ស្ត្រី 11% លើសលោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានសម្រេចដំឡើងពន្ធនាំចូលដល់ទៅ4ដងរហូតដល់ជាង 100% លើរថយន្តអគ្គិសនីចិននិងមុខទំនិញមួយចំនួនទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Sai Muni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាបានលាតត្រដាងផែនការដំឡើងពន្ធយ៉ាងខ្ពស់លើទំនិញនាំចូលជាច្រើនមុខពីចិនរួមមានរថយន្តអគ្គិសនីបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនិងផលិតផលវិជ្ជសាស្ត្រជាដើមដោយប្រថុយនឹងការប្រឈមវិធានការដូចគ្នាពីចិនវិញក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតដែលឲ្យពិន្ទុទាបខាងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden នឹងរក្សាអត្រាពន្ធដែលបានកំណត់ដោយប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ឲ្យនៅដដែលប៉ុន្តែបង្កើនពន្ធលើប្រភេទទំនិញផ្សេងទៀតដោយជាការដំឡើងអត្រាពន្ធ4ដងលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលដល់ទៅជាង 100% នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកហេតុផលថាខ្លួនចាត់ទុកការអនុវត្តមិនស្មើភាពរបស់ចិនដែលបាននាំទំនិញថោកៗចូលក្នុងទីផ្សារសកលដែលជាហានិភ័យមិនអាចទទួលយកបានចំពោះសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសេតវិមានថាវិធានការថ្មីនេះប៉ះពាល់ដល់ទំនិញនាំចូលពីចិនតម្លៃ 18,000 លានដុល្លាររួមទាំងដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមបន្ទះឈីបថ្មពិលអាគុយរ៉ែសំខាន់សំខាន់បន្ទះស្រូបធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងប្រដាប់ស្ទូចការប្រកាសនេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីពេលមុនរបស់ Reuters ពិតជាដូចនេះមែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំទំនិញនាំចូលពីចិនតម្លៃ427,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ហើយនាំចេញទៅចិនវិញតម្លៃ148,000លានដុល្លារនេះបើយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកគម្លាតពាណិជ្ជកម្មនេះមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយក៏បានក្លាយជាប្រធានបទកាន់តែរសើបនៅរដ្ឋធានី Washington ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅសេតវិមានអ្នកស្រី Laal Brenard បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទមួយថាចិនកំពុងប្រើរបៀបដដែលដែលខ្លួនបានប្រើពីមុនដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងនិងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងខាតបង់ដោយបន្តវិនិយោគទោះបីជាលើសសមត្ថភាពចិននិងធ្វើឲ្យទីផ្សារសកលជន់ដោយទំនិញនាំចេញក្នុងតម្លៃថោកដោយសារតែការលេងខូចដំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Tai និយាយថាការកែប្រែអត្រាពន្ធនាំចូលនេះសមហេតុផលដោយសារចិនបន្តលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាមេរិកហើយក្នុងករណីខ្លះកាន់តែប្រហើនក្នុងការលួចចូលតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដោយតម្រង់គោលដៅលើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកាំងអ្នកស្រីថាអត្រាពន្ធនាំចូលពីមុនហៅថាផ្នែក301មានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះលើតម្លៃនិងការងារក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទាំងមូលហើយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបន្ថយទំនិញនាំចូលពីចិនខណៈបង្កើនទំនិញនាំចូលពីប្រទេសដទៃតែអ្នកស្រីតៃផ្ដល់អនុសាសន៍លើកលែងពន្ធនាំចូលពីចិនសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្មមួយចំនួនរួមទាំងឧបករណ៍ផលិតផលធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទោះបីជាវិធានការរបស់លោក Biden ស្របនឹងការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាវិធានការពាណិជ្ជកម្មតឹងរ៉ឹងជាងនេះមានយុត្តិកម្មក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះរិះគន់គូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែរសេតវិមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2020របស់លោក Trump ជាមួយចិនមិនបានបង្កើនទំនិញនាំចេញពីអាមេរិកឬជំរុញការងារផលិតនៅអាមេរិកទេសិតវិមានថាពន្ធ 10% លើទំនិញនាំចូលគ្រប់ប្រភេទមកពីគ្រប់ទិសទីដែលលោកត្រាំបានស្នើនោះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអន់ចិត្តលោកត្រាំក៏បានបង្កើនពន្ធនាំចូល 60% ឬខ្ពស់ជាងនេះលើទំនិញចិនគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាវិធានការរបស់ពួកគេតម្រង់គោលដៅយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងគួបផ្សំនឹងវិធានយោក្នុងស្រុកដោយសហការជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធហើយទំនងជានឹងមិនធ្វើឲ្យអតិផរណាកើនឡើងដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងខឹងសម្បារួចទៅហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការខំប្រឹងឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Biden មន្ត្រីទាំងនេះក៏និយាយសម្រាលហានិភ័យនៃការសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិញដែរលោក Biden ពិបាកធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជឿជាក់អំពីប្រសិទ្ធផលនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទោះបីជាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានកម្រិតទាបនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងក៏ដោយការស្ទង់មតិរួមគ្នាមួយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងក្រុមហ៊ុន Ipsos កាលពីខែមុនបង្ហាញថាលោកត្រាំមានប្រៀបជាងលោក Biden 7% ខាងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគប្រមាណថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្តអគ្គិសនីឡើងថ្លៃជាទូទៅដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលដៅបំរែបំរួលអាកាសធាតុរបស់លោក Biden និងគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតការងារផលិតកម្មលោក Biden ថាលោកចង់យកឈ្នះចិនក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកនេះតែនឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងពីរដែលពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេក្នុងពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះលោក Biden បានខិតខំសម្រួលភាពតានតឹងក្នុងពេលជួបជជែកគ្នាមួយទល់នឹងមួយជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែបានដកខ្លួនចេញពីការមូលមតិគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលធ្លាប់គ្របដណ្ដប់លើការពិភាក្សានៅរដ្ឋធានី Washingtonដែលនៅពេលនោះចិនចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2001ចិនថាការដំឡើងពន្ធនាំចូលនេះធ្វើឲ្យខូចផលិតភាពទៅវិញទៅមកនិងមានហានិភ័យបញ្ឆេះភាពតានតឹងការដាក់បន្ទុកពន្ធនាំចូលទូលំទូលាយជាងនេះពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021ដោយលោកត្រាំក្នុងពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះបាននាំឲ្យមានសង្គ្រាមលើពន្ធនាំចូលជាមួយចិនពន្ធនាំចូលបន្ថែមទៀតត្រូវបានដាក់នៅឆ្នាំ2025និង2026លើបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដែលអត្រាពន្ធនាំចូលលើមុខទំនិញនេះនឹងកើនទ្វេដងដល់ 50% រួមទាំងអាគុយថ្មពលសាក់ដែលមិនប្រើក្នុងរថយន្តប្រភេទជាក់លាក់មួយចំនួនហើយនឹងធ្យូងថ្មផុយដែលឆក់ព្រមទាំងស្រោមដៃវិជ្ជាសាស្ត្រពេទ្យជាដើមសេតវិមានថាវិធានការដែលលោក Biden បានប្រកាសដំឡើងពន្ធនាំចូលលើផលិតផលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមខ្លះនោះនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំនេះសមាជិកសភាខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យដំឡើងពន្ធនាំចូលឲ្យខ្ពស់លើរថយន្តចិនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានប្រមានចិនកាលពីខែមេសាថាការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនិងផលិតផលបន្ទះស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនលើសប្រមាណរបស់ចិនមិនអាចទទួលយកបានទេអ្នកស្រីថាការបារម្ភនេះក៏មានជាទូទៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែរហើយថាសកម្មភាពដំឡើងពន្ធនាំចូលលើទំនិញចិននេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយប្រឆាំងចិនទេតែដោយមានបំណងបង្ការការធ្វើឲ្យខូចខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើភាពគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.